Je pondělí po 18. hodině, takže máte správně naladěno. Na vlnách Českého rozhlasu vysíláme pořad Na cestách. A dnes je mým hostem fotograf, diplomat, obchodník, technik, mohl bych dál přidávat, Pavel Kop. Vítejte u mikrofonu.
Děkuji.
Kterou z těch profesí nebo z těch rolí, které jsem jmenoval, máte nejradši? Dnes to budete jako cestovatel, ale vyberte si.
Tak musím zůstat u té fotografie. To je můj celoživotní koníček. Já fotím už vlastně, nejsem profesionál, ale fotím a vystavuju už asi 50 let.
Vystavujete i v Českém rozhlase, kde teď sedíme na Vinohradské. Jsou to většinou fotografie Palermo, ale my se dnes podíváme v pořadu Na cestách nejenom do Itálie, na Sicílii, ale podíváme se také do Japonska, možná Norska, možná jinam, na Maltu. Tak zůstaňte s námi v pořadu Na cestách. První písnička je za námi, byla italská, protože Pavel Kop, který se označil hlavně za fotografa, jinak Plzeňák původně,
ano.
Absolvent ČVUT, elektroinženýr se zajímavou specializací film a televize, ale jinak vášnivý fotograf. No a my jsme zmínili, že budeme hlavně v té Itálii. Čím je pro vás vlastně Itálie?
Tak já jsem tam jak ryba ve vodě, protože moji vzdálení předkové přišli z Itálie. A sice kopat zlato na Šumavu. Je to dávno, asi 1520.
Ludvík. To s tím jménem Kop nemá nic společného.
No má, to vám hned vysvětlím. Protože Ludvík Jagellonský potřeboval peníze a zjistilo se, že zlato je vedle Kašperských hor taky ve vesničce, která se jmenuje Hory Matky Boží. To je rodiště mého otce. Tam otevřeli asi 30 šachet tenkrát a naši lidi se báli, jako zemědělci a ševci pod zem, tak on pozval z Vlach, což byla jeho doména taky, on patřila mu severní Itálie tenkrát, takže pozval zlatokopy. Ty přišli, bylo jich prostě spousta, já nevím, 30 rodin, jiný jména, jiný jazyk, tak lidi jim říkali zlatokopové, pak jenom kopové, s jedním P, jo, a potom tam přišli faráři z Bavorska a ty psali Kop hlava a Kop P.
A tak to
skončilo.
Já mám samozřejmě sebou, jak už jsou posluchači pořadu Na cestách, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu, i svůj cestovatelský kufřík a v něm pár rekvizit. Takže teď vyndám první, abychom zůstali v té Itálii. My máme Itálii možná spojenou někdy povrchně s některými atributy takovými prvoplánovými. No tak já jsem vyndal co jiného než...
Špagety.
Máte rád italské špagety?
No samozřejmě. Ono je to jídlo, které se rychle udělá, takže to miluje i moje žena dneska. A jako netlousne se po nich moc.
Tak to je dobrá známka, já je mám taky rád. No a pojďme zpátky k tomu, o čem jsme začali. Vyndávám další rekvizity, ty jsou tři, ale všechno je to samé. A patří k tomu i tahle ta záležitost. Takže musíme popsat, jsme v rozhlase. Já to nechám na vás, abyste popsali.
No to je úžasný samozřejmě. Ty starý filmy, to je nostalgie. Já samozřejmě mám svoji lajku, na kterou jsem fotil ty fotky do knížky s panem Horníčkem, Chvilky z Itálií, tak to bylo všechno na lajku a s těmahle filmama, ale dneska už jsem línej, protože ten digitál je úžasný, že hned vidíte, jestli se to povedlo a tak dále. No ale tohleto, ten foťák je taky zřejmě velice památný.
Ten je památný, já jenom posluchačům připomenu nebo vysvětlím, mluvíme o filmech a tady leží krabičky. Tři svitkové filmy, které možná většina z vás už ani neví, jak vypadají. My s panem Kopem si ještě pamatujeme, jaké to bylo, když člověk ty krabičky sebou na cesty vozil a musel hodně, hodně počítat, protože na tom kinofilmu bylo 24 políček.
630
někdy. Víc obrázků nebylo, nebyla to ta bezedná paměťovka, takže člověk si říkal, mám to zmačknout, už mi zbývají jenom dva, další film sebou nemám. Znáte ten pocit?
A přesně tak. Bylo to složitý v tom, že člověk vlastně si dozvěděl, co vyfotil, až to vyvolal někdy třeba za 14 dní.
A to už byl doma.
To už bylo pozdě, protože já dělám živou fotku a když fotím někde nějaký zamilovaný v krásné situaci, tak potřebuji vědět, jestli se to povedlo. A to dneska jde. Tenkrát to bylo jako risk.
Kde v zahraničí jste vyfotil první fotku? Byla to ta Itálie nebo to bylo jinde?
Bylo to... Myslím v Polsku. Já jsem jako student byl na praxi v Polsku, Gdyně, Sopoty. Poprvé jsem viděl moře. Takže to bylo z průmyslovky, jsme tam jeli na nějakou praxi. Tak tam jsem začal, no, fotit. Ale jako samozřejmě fotím rodinu od začátku. Měl jsem otce, od otce půjčenej malej Foyklander právě, tak jsem se snažil fotit dceru a tak dále. Pak jsem si koupil praktiku a když jsem poprvé vyjel do Itálie a ušetřil jsem, tak z prvního platu jsem teda si koupil Leica.
Poprvé do Itálie, kdy to bylo?
To bylo někdy v roce 72, protože jako na obchodním oddělení v Miláně byly místa delegátů a já jsem tedy technik, že? A byl jsem jediný, který v Politechně uměl italsky. Respektive ten pán, který tam měl jet, dostal nějak infarkt a druhý italštinář jsem byl já, tak pan ředitel mě tam poslal. No. Bylo to úžasné. Já jsem prostě přijel do Itálie a byl jsem jak doma.
Od té chvíle Itálie pod kůží. Jsem přesvědčen z toho, co o vás vím, co jsem si přečetl, co jsem viděl za vaše fotografie i za ty série. Takže to nebude jenom pod kůží, to bude až v srdíčku.
Tak, je to prostě daný asi těma genama, protože já, když jsem právě jako student doprovázel turisty tady, nejdřív německy, co zas umím, já mám druhou větev, mám jaksi z Bavorska přes matku a přes babičku, to byli Bavoráci a tam prostě jsem se snadno naučil německy ve škole a doprovázel jsem tady turisty. Na Češi jako student byl, přivydělával jsem si a v CKM, tehdejší společnost Cestovní kancelář mládeže, tam mi ty holky řekly, hele, jezdí sem hodně Italů, nauč se italsky. Tak já jsem prostě z tohohle hecu jsem si koupil učebnici a já jsem za rok a půl mluvil, prostě ty geny nějaký ve mně byly, protože bylo to hrozně jednoduché naučit se italsky.
Jak by se italsky jmenoval náš pořad na cestách?
Sui viaggi.
Sui viaggi. Takže Sui viaggi pokračuje i po další písničce. Posloucháte pořad na cestách na vlnách Českého rozhlasu a už jste slyšeli, jak se to řekne italsky, protože to je jazyk, který nejenom umí můj host Pavel Kopp, fotograf, ale i diplomat, který má pod kůží hlavně Itálii. A my jsme si tu při písničce povídali právě o těch jazycích a vy jste říkal, že Jan Werich k tomu měl takový zajímavý bonmot. Co k těm jazykům říkal?
To byl moudrý klaun, že jo? Takže já ho často cituju, když chci něco hezkýho říct. A on říkal samozřejmě, že mrzelo ho, že se nenaučil italsky, což je hezký. On uměl anglicky samozřejmě dobře, ale říkal, že je důležitý se naučit druhý jazyk a dobře, protože pochopíte tu zemi. On říkal, samozřejmě ne úplně, protože tam, kde jste s dětma nehrál kuličky, tak tam je vždycky mezi vámi a tou zemí sklo. Ale důležitý je, že prostě, když se ten jazyk naučíte dobře, tak to začne fungovat jako u mateřského jazyka. Že když máte strach, tak vám běhá mráz po zádech, anebo prostě ty emoce.
Jo? Emoce se projeví i v mateřštině. I ten mráz po zádech je český. Hrával jste kuličky?
No samozřejmě.
No, dneska už se to moc nehraje. Já vím, že v rozhlase bývala i rozhlasová soutěž, pořádal rozhlas Kuličkyjády a Slávek Hrzal pořádal takové soutěže z Českého rozhlasu po celé republice. Dneska už kuličky skoro ani děti nevědí, co to je, ale určitě zase děti vědí, co to je mafie. Na rozdíl od nás, my jsme to moc nevěděli. No a to se dostáváme do destinace na Sicílii Palermo. Když se řekne Palermo, co je to pro vás? My jsme to používali i přeneseně. Když bylo velké horko a pálilo sluníčko, tak jsme říkali, to je dneska Palermo.
A nebo když bylo nějaký nebezpečí.
Samozřejmě, to už jsme u té mafie.
Ano.
Pozval byste naše posluchače pořadu na cestách na Sicílii do Palerma? Má to takové konotace u našich lidí, že by asi radši jeli jinam?
Nebojte se dneska jít do Palerma. Protože já už jsem tam měl dvě výstavy a zjistil jsem, že je tam starostou pan Leo Luca Orlando. 15 let už je tam starostou. To je významný politik italský, řekl bych, až evropského formátu. A jemu se podařilo nějakým způsobem tu mafii spacifikovat, že se stará o jiné věci než o turisty. Takže turisté jsou tam dneska v naprostém klidu. Já, když jsem tam kdysi jezdil z Říma, tak jsem měl obavy, že jo, i o auto a tak dále. Takový ty krádeže, kabelek, jak kluci jedou na motorce, strhnou manželce kabelku. To bylo běžný, ale dneska to není, protože on jim dal k dispozici jiný biznis a sice starají se o ty uprchlíky. A to je úžasný, protože jako nápad, protože oni dostanou od italského státu a z Unie 35 euro za osobu a den, když se o ty uprchlíky postarají. Tak udělali na těch ostrůvcích, tam jako je Stromboli a tak dále, tak kolem Sicílie jsou ostrůvky, kde jsou ty tábory a oni tam prostě lifrujou ty nešťastníky, který přijedou na loďkách a dají jim najíst, starají se o ně, pak je zřejmě postupně pouštějí potichoučku dál do Evropy. Ale představte si, Jaký to je biznis.
Ale musí to být zajímavý pocit, když máte výstavu a pak se vám ozve starosta města, jako je Palermo, což je, jestli se nepletu, asi páté největší italské město a požádá vás, abyste to jejich město nafotil.
Ano, to bylo tím, že on prostě pomohl mi s tou výstavou, tou první, mi pomohl honorární konzul pan Andrea Marchione Ital, který honorární konzul asi posluchači ví, že jsou
To je funkce bezplacení. Není to ten diplomat se všemi právy a povinnostmi, která má ten klasický velvyslanec, anebo konzul, který musí zařizovat víza, ale honorární konzul, ten vlastně spíš prezentuje tu zemi.
Tak, a je člen diplomatického sboru širšího, což jako je prestiž, a většinou jsou to bohatí lidé a tak dále. A tenhle Andrea Marchione mi řekl, máš hezký fotky, já ti zařídím výstavu na Sicílii v Palermu. Tak jsme tam přijeli, já jsem vystavil fotky, ale nebyly tam žádné fotky Palerma samozřejmě, ani Sicílie tenkrát, nebo snad jenom jedna.
A to přišlo starostovi
a líto. A on pozval starostu, protože byl tedy diplomat. Pan Leo Luca Orlando přišel, fotil si ty moje fotky na svůj mobil, což mě strašně potěšilo, ale nakonec prostě říkal, a kde máte nějakou Sicílii a Palermo? Tak já jsem říkal, pane starosto, já vám slibuju, že teď jsem tady týden, já nafotím Palermo a za rok si udělám výstavu jenom Palerma.
My jsme v pořadu Na cestách. Na cestách všichni fotíme, bez rozdílu, dneska už ty mobilní telefony to dovolují, ale většinou fotíme památky, příbuzné a známé u těch památek, ale vy fotíte hlavně na svých cestách ty ulice. Fotíte i památky?
Fotím i památky, ale jako pozadí těch dějů, které chci zachytit. Já fotím hlavně situace, to je živá fotka, že jo, street photo dneska se říká. To je žánr, který zachycuje prostě emoce na ulici.
A v čem je italská ulice jiná, než je ulice pražská, anebo Královéhradecká, Pardubická?
Jednak je to v povaze Italů. Protože prostě oni žijou na té ulici, je to taky počasím a tak dále. To znamená, že ta ulice italská žije. Pan Horníček, můj přítel, říkal, že je to vlastně nikdy nekončící jeviště. A že na italské ulici, když vidíte dva, jak se objímají, tak nevíte, jestli se milujou nebo se rdousí. Což je svým způsobem pravda. A já se tyhle okamžiky snažím zachytit a mám z toho spousta zajímavých výstav. Jedna z nich je taky, se jmenuje Paralely. To jsou stejné situace v Česku a v Itálii. Snažím se vyfotit.
A hledejte rozdíl.
A nebo vlastně, že žádnej není. Jo?
Nebo
není. Protože opravdu ten svět je vlastně jedna vesnice a ty lidi se chovají podobně. Tak když vyfotím žebračku v Itálii někde ve Florencii a pak vyfotím podobnou babku na Václaváku, tak je to hezká dvojfotka, já tomu říkám Paralely.
Vy hodně používáte černobílou fotografii, ale pojďme tedy po té vesnici, naší světové vesnici, zase cestovat v pořadu Na cestách s Pavlem Kopem. A čím se liší japonská ulice od té italské anebo od té české? Japonská žije, česká je, z toho jsem pochopil při tom srovnání, taková klidnější, míň emoční možná na ulici. No a jak vypadá japonská ulice?
No, japonská ulice je především obrovský mraveniště. Protože to je přelidněná země, respektive ty lidi jsou nahuštěni do těch velkých měst. Dneska Tokio s okolím má 30 milionů lidí. A tam je třeba nejrušnější křižovatka na světě, jmenuje se Shibuya. A můj syn, když jsme tam byli, tak to fotil na časozběr, se tomu říká. A pak to pustil normálně, takže vidíte potom, jaký tam je zmatek na té křižovatce.
Chtěl byste žít v mraveništi Japonsko?
Určitě ne, protože je to úžasná země, nádherná příroda a oni jsou nesmírně úspěšní a tak dále. Ale já si myslím, že kdo vyčnívá z davu, tak je tam jaksi umravněn a potrestán, a to není můj případ, protože já jsem individualista, mám ty italský geny.
Takže pryč z Japonska i v pořadu Na cestách s Pavlem Kopem. Pojďme do druhého extrému, možná Norská ulice.
Norsko je taky nádherná země, hlavně ta příroda. Mají krásný lidi, zářivé blondýnky, fešáky, blondáky, a jsou prostě jiní. Oni moc nemluví a samozřejmě pro mě je to taková země, kde mám trošku obavy, protože tam je největší sebevražednost na světě, pokud vím, nebo vůbec ve Skandinávii.
Jedna z největších Skandinávie celkově.
Je to tím, že prostě tam je půl roku tma. A nebo zase naopak o půlnoci svítí sluníčko. A zřejmě ten organismus na to reaguje nějak nevhodně. Ale jenom se vrátím k Japonsku, tam je taky spousta sebevražd.
Oni tam jsou, je tou přemotivovaností a ano, tou touhou uspět za každou cenu.
Oni, když mají pocit, že neuspěli v práci nebo v manželství, tak opravdu ukončí život a dělají to šetrně, buď se oběsí, za Tokiem jsou prostě takový lesíky, kde policie sbírá oběšence.
Oběsiště.
A nebo spolíkají prášky, jo. Ale je toho tam spousta. Takže to je zajímavý. A vůbec ten život je prostě jiný. Ale v tom Norsku ten důvod je zřejmě ten klimatický hodně.
Ty deprese.
A oni jsou zajímaví tím, že třeba vedle svého domu, protože je tam vysoká životní úroveň, mají tu naftu a tak dále, tak mají krásný domy, ale vedle toho domu ještě vidíte další domeček malej. Říkají tomu nějak troll house, jako těch trollů, že, těch skřítků. A tam spí malí děti, aby se naučili být sami. Představte si, no tak tohle úplně je ujetý.
Mám podobné zkušenosti s tím, jak vnímají tu přírodu a ty výkyvy krátkost dne, anebo zase tu dlouhou polární noc a tak dál, jak to mají Finové, takže to známe oba dva. Povídáme si o cestování dnes pořadu Na cestách s Pavlem Kopem. Už jsme byli v Japonsku, už jsme byli v Itálii, ta se nám tam stejně bude dál prolínat, byli jsme v Norsku. Tak já si myslím, že si dáme malinkou pauzu zase s nějakou písničkou a podíváme se na další destinace. Já bych navrhoval, že bychom se zase přiblížili k Itálii, protože vy jako diplomat jste měl ve své gesci i taková místa, jako je třeba Malta nebo San Marino, takže zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Posloucháte pořad Na cestách, mým dnešním hostem je Pavel Kop a po písničce jsem povinen splnit ten slib, který jsem dal, že se podíváme blíž k Itálii, takže se teď vypravíme na Maltu. Otevřu znovu svůj kufřík a vyndám jednu rekvizitu, kterou asi taky máte spojenou možná s Maltou, jako já.
Ano, ano, žluté autobusy.
Oni bohužel nejezdí, už jsou jenom turistické, protože ano. Malťané tuhle tu krásnou atrakci, ty historické autobusy, které vlastně byl každý jiný, byly svezeny především z Anglie, tak to zaměnili za unifikované autobusy jedné jediné autobusové společnosti. Tohle to už je rarita, ale Malta, co je pro vás Malta?
No, Malta je vlastně ostrov nesmírně zajímavý, má historii dlouhou, snad 7000 let. A mě tam zaujalo to, že tam byli malčtí rytíři, kteří, když skončili neslavně tedy v Jeruzalémě, že jo, prohráli to s Osmany, tak se vrátili do Evropy, nejdřív na Rodos a potom na Maltu a měli tam sídlo. Dneska to sídlo mají v Římě a já jsem v Římě se stýkal samozřejmě s řadou našich krajanů. Jeden z nich byl i pan Norbert Kinský, nesmírně zajímavý, kultivovaný pán, že, který byl ministrem zahraničí maltského řádu. Představte si, ten řád funguje jako stát a má svoje ministry.
Oni mají různá privilegia, oni mají svoji automobilovou značku mezinárodní, oni mají i svoji měnu, ku podivu.
Ano, takže tohle to bylo zajímavé spojení. A na Maltě samozřejmě jsem byl několikrát a musel jsem tam třeba jmenovat taky honorárního konzula, pana Kázapintu. Nevím, jestli tam ještě funguje, protože už je to řada let. Myslím si, že už ne a že konzulát pro Maltu je v Římě teď náš.
Já mám Maltu moc rád. My jsme tam s Českou televizí Ostrava natáčeli jednu sérii Postřehy odjinud a tam jsme třeba šli i po stopách Adiny Mandlové a tak dále. Takže Malta, to je naše asi společná srdeční záležitost. Co takové San Marino? O tom toho lidé moc nevědí. Sběratelé známek ty větří a stříhají ušima, protože určitě mezi svými poklady musí mít nějaké San Marino. My jsme tomu říkali, máš San Marino nebo máš Monaco, to byly ceněné známky. Ano. Oni jsou dosud, to
oni
jsou investiční záležitosti.
Oni z toho mají příjem. Velký.
Máte San Marino?
No, já nezbírám už známky, ale jako kluk možná, že bych našel nějaký album a že tam určitě budou, protože ty jsou ceněný. San Marino je taková záležitost, taky velmi zajímavá historicky, protože to vzniklo tak, že tam utekli vlastně otroci a pronásledovaní křesťané za Římské říše. Někdy kolem roku 300 nebo tak nějak. A vlastně tam se opevnili, postavili kostel, založili město a je to strmá skála, takže se nikomu nevyplácelo to tam dobývat. I když samozřejmě během těch 2000 let se stalo, že je někdo obsadil, třeba Cesare Borgia, to byl syn Alexandra VI., ten travič, tak ten tam několik let panoval, ale nástupce jeho tatínka, to znamená, to byl Julius II., pro kterýho pracoval Michelangelo jen tak, tak ten zase obnovil nezávislost San Marina. Takže oni vlastně, když přijíždíte dneska do San Marina, tak přes dálnici je obrovský oblouk, nápis Benvenuti nella antica terra della libertà, čili vítáme vás v nejstarší zemi svobody. Opravdu mají historii takovou, že si toho váží. Je to snad nejstarší demokracie v Evropě. Oni mají dva regenty, tak jako to měli Římané, měli konzuly dva. Ty regenti mají právo veta vůči sobě, takže ta demokracie je tam opravdu jako fungující.
Je potřeba, aby se vždycky dohodli.
Tak.
Tak i trpaslíka Evropy, jeden z trpasličích států, jsme vám teď představili s Pavlem Kopem v pořadu Na cestách, ale my jsme si zatím ani nepovídali o tom, co mě zajímá. Když jede na cestu fotograf, který má to fotografování víc než jako koníčka, jako velikou zálibu, skoro profesi, kolik máte sebou kufříků anebo vybavení na takovou cestu? On člověk musí šetřit, když jede někam dál.
Samozřejmě, ale upřímně řečeno, já na tuhle živou fotku, kterou udělám výhradně, tak mně stačí ta Leica a tenkrát mě stačila. A dneska ty mobily jsou tak kvalitní, že se dají udělat velmi slušný fotky mobilem, takže máte ten foťák v kapse. Ale jako jsem rád, když můžu, mám samozřejmě digitální foťáky, třeba Canony, malinký do kapsy. Takže není problém to zabalit a jet.
Máte nějakou věc, nějaký fetiš, který máte sebou vždycky na nějakou cestu? Nějaký talismánek nebo něco, co víte, že vám pomůže, abyste uspěl na té cestě?
No, já to mám spíš psychický, protože snažím se prostě si připravit ten program tak, aby tam byly věci zajímavé a tak. A protože se, pokud jde o Itálii, teda protože se v Itálii cítím dobře, tak to většinou dobře dopadne.
My se do té Itálie v pořadu Na cestách s Pavlem Kopem zase vrátíme a mě bude ale zajímat i to, jak cestuje diplomat. Jestli je to samé, jako když cestujeme my. V úvozovkách, nemám to rád, ale řekněme teď pro tuto chvíli obyčejní smrtelníci. Takže zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Posloucháte pořad Na cestách, dnes je hostem Pavel Kop. My spolu cestujeme nejenom za fotografiemi, ale i takovou cestou, řekněme, diplomatickou, protože být diplomatem, to asi představuje si řada našich posluchačů, to je paráda. To člověk sedne do auta, tam sedí řidič, třepetá se vlaječka, to znamená žádné zácpy, nemusí se diplomat o nic starat, kufřík mu možná nese ještě nějaký další tajemník. Hodně naivní představa, že jo?
Ano, trošku. Ale myslím si, že jako částečně to pravda, protože lidé si myslí, že to je sladký život. Ono to není tak jednoduchý, protože máte velkou zodpovědnost. Třeba když přijíždí prezident, že jo, do té země, já jsem doprovázel pana Václava Havla k papeži, mám z toho krásné fotky a tak dále, tak to se připravuje třeba 3 měsíce, taková záležitost.
Aby všechno klaplo na minutu.
Aby všechno klaplo. A samozřejmě musíte to zase s tím ministerstvem zahraničí připravit. Oni mi ukazovali auto, ve kterém pojede. To bylo Maserati. Obrněný Maserati, který mělo 7 cm tlustý skla a dveře plný olova kvůli bezpečnosti. Takže ten příslušný člověk z protokolu mi říkal, pozor, pan prezident si nesmí otvírat sám dveře, protože by je neutáhl. To musí dělat jeho ochranka. Tak je na to upozorněte a tak dále. Tak to jsou takové drobnosti. Já, když jsem jezdil samozřejmě po Itálii, třeba i do San Marina služebně, tak ono totiž s vlaječkou se jezdí jenom opravdu na oficiální záležitosti, třeba když jedete k panu prezidentovi předávat
pověřovací
listiny.
A jinak jste tak trochu inkognito.
Jinak je člověk rád, že jaksi nebudí moc velkou pozornost, ale máte diplomatické číslo, takže v Římě, kde je obrovský zmatek dopravní, tak policajt salutuje, když vyjíždíte do zákazu vjezdu, že jo. Tak to je příjemný samozřejmě. Ten řidič je příjemný. Já jsem tam měl pana Myslíka, ten byl nesmírně pečlivý, vždycky auto naleštěný. Dokonce si den předem projel tu trasu v Římě, když jsme věděl, že jedeme někam na recepci, tak v tom Římě opravdu je jako dopravní zmatek, tak on si to projel a přesně potom jel po slepu. Tak já na to často vzpomínám, když někde stojím ve frontě a tak dále.
Jak by to bylo fajn.
Ten diplomatický pas má své výhody.
Tak vážení posluchači, asi nebudete nikdy cestovat s vlaječkou, většina z vás, nechci říkat nikdy, neříkej nikdy, může se stát, ale většina z vás asi nepojede nikdy s diplomatickou vlaječkou, ale i jsme vám s Pavlem Kopem přiblížili, jak to vypadá. Vy jste asi stejně radši jezdil jako soukromně, bez té diplomatické značky, protože dělat pouliční fotografii, to člověk moc nechce, aby o něm ti, které fotíte, aby o vás věděli nebo aby vás zaznamenali, to už nemá ten pel té chvilky toho okamžiku.
Samozřejmě. Když jsem byl na nějaký misi, tak jsem vlastně nemohl fotit, ale foťák jsem sebou měl, protože jsem šel pak třeba soukromně na večeři a tam se něco povedlo. Ty ulice tam žijou krásně. No, ale myslím si, že vždycky to chce určitou intimitu, že jo. Já když vidím, že ty lidi se tváří tak, že by se neradi nechali fotit, tak nefotím. Ale zase na druhou stranu, ta lajka je tichý foťák, takže když jsem to cvaknul, máte na to třeba 2 vteřiny, že jo, na ten polibek jejich nebo něco, tak většinou to vůbec nezaznamenali, protože měli svoje starosti. Že jo.
Pojďme k další kapitole vašeho fotografování, vašeho cestování i vaší práce. Vyndávám knížku, kterou mnozí posluchači možná měli v ruce, Chvilky z Itálií, a tady jsou 2 autoři. Horníček Kop. Je tam samozřejmě i Miroslav a Pavel napsáno, ale když ta knížka vznikala, tak vlastně byly první fotografie a dostal je Miroslav Horníček, který vlastně ta místa nenavštívil.
Ano, ano, to bylo docela zajímavé. Já jsem přijel z toho prvního pobytu v Itálii, pak jsem tam byl právě na druhém pobytě po revoluci jako diplomat, tak to byla další záležitost, ale z toho prvního pobytu jsem si přivez několik tisíc tedy černobílých negativů. Vy jste narážel jenom na to, že vystavuju černobíle, tak já k tomu řeknu důležitou věc. Ted Grant, kanadský fotograf, to definoval takto. Když fotíte lidi barevně, fotíte jejich šaty. A když fotíte lidi černobíle, fotíte jejich duši. Tak to je krásný bonmot, já se o to snažím a ty fotky, i když dneska vyfotíte všechny barevně, tak je pak převedu na tu černobílou. Ta má obrovskou vypovídací schopnost a víc emocí vyjádří. Takže já, když jsem přijel z toho prvního pobytu z Itálie, tak paní doktorka Fárová tehdy na UPM, že jo, vedoucí oddělení fotografie, říkala, nebuďte skromný, vy jste fotograf, umíte se dívat. A nakonec se tedy dohodlo, že by mohla být knížka, ale musí být slovní doprovod. Tak jsem s takovou mírnou drzostí oslovil Miroslava přes svoje známé ve Viole. On tam dělal pořady o sladké Francii samozřejmě. A já jsem tam nechal tomu člověku, který s ním hrál tam od Traxlerů, tak jsem nechal pár fotek pro pana Horníčka, bylo to před Vánoci, a napsal jsem, že mě inspiroval svojí knížkou Pohlednice z Benátek. To on vydal taky. A tam byl, to byl jediný jeho zájezd do Itálie předtím. Načež on mi odpověděl krásným dopisem, že fotky mu mluví z duše. Ale dělat průvodní slovo je pro něj složitý, protože tam byl jenom jednou tedy. Ta jeho knížka, že byla spíš drzost, ale byl prostě takhle krásně skromný. Ale nakonec mi tam nechal svoje telefonní číslo, tak jsem mu zavolal, sešli jsme se u vínka a já ho přesvědčil, aby nepsal o Itálii, o který si každý najde všechno v bedekrech, že jo? Ale aby psal o těch lidech, co já jsem fotil, o těch pocitech a jejich příběhy a dialogy. On to tak napsal. A to je knížka, kterou já jinou podobnou neznám.
Je výborná, fantastická. Mně se takovéhle typy literatury hrozně líbí, takže já ji dávám stranou. A mého oblíbeného Miroslava Horníčka si připomeneme v tomhle směru ještě jednou knížkou, která je také hodně neobvyklá. Teď jsem vyndal knížku Miroslav Horníček, Dobrý den, Socho. A to je knížka úžasná v tom, že Miroslav Horníček tady vlastně komentuje, nedá se říct popisuje, on píše příběhy k různým nemluvícím kamenným sochám. Mě to trochu připomnělo, když jsem vzal do ruky tu vaši knížku společnou, Ty chvilky z Itálií, právě tuhle tu knížku Dobrý den, Socho. Já myslím, že fotit věci na cestách, objekty, lidi a podobně, to je možná to nejcennější, co si z těch cest můžeme přivést, protože když si vozíme suvenýry, ty už pak nevíme, kam si je dávat. Ale když si přivezeme ten zážitek, propojený třeba s tou fotografií, tak mně to připadá víc.
Určitě. Určitě. Já vlastně ten svůj archiv soukromej, kde fotím prostě jako dokumenty, kde jsme byli, tak to považuji za takovou rodinnou kroniku. A vlastně jsem podle toho psal ty svoje paměti, ty toulky vlastní minulostí, které vyšly před 2 lety. A bylo to hrozně jednoduché, protože jsem vytahal všechny, já to mám seřazený v albech, takže jsem vytahal alba a jel jsem, vzpomínal jsem na ty jednotlivé okamžiky. Ale jinak prostě si myslím, že co se týče cestování, tak tam je důležitý, že člověk, když se vrátí z nějaké, to řekl nějaký moudrý filozof, když se vrátí z nějaké dlouhé cesty, tak už je jiný, než když odjížděl. Protože je bohatší o ty zážitky a o tu zkušenost. Tak to je to krásné na cestování.
Máte nějaký cestovatelský sen ještě?
No určitě. Já si myslím, že nejradši bych se dostal ještě do nějakých exotických destinací v Jižní Americe. Ale samozřejmě je to daleko a ty země některé jsou neklidné, že jo? Rád bych tu Jižní Ameriku si projel třeba Brazílii, to je určitě úžasná země.
Tak my vám v pořadu na cestách, já věřím, že i za posluchače našeho oblíbeného pondělního pořadu popřejeme, ať se vám ten cestovatelský sen splní. Moc krát děkuju za návštěvu ve studiu a přivezte si zase nějaké zajímavé fotografie z cest. Naším hostem dnes byl Pavel Kop.
Já děkuju za pozvání.
No a na příští týden v pondělí mezi 18. a 19. se na vás zase těší Petr Voldán. S tím, že teď Pavlu Kopovi předávám malé rádio jako malý dárek na vánoční stromeček.
Já moc děkuju a bude to na našem stromečku viset.
Naslyšenou.
Děkuji.